Chci vám popřát v prvé řadě krásnou sobotu. Modlitební týden už mnohokrát se zabýval tématem konce od druhého příchodu po Ježíšovo nádherné království, na které se všichni těšíme. Když jsem se díval zpět, kolikrát jsem tady hovořil o tématu druhého příchodu nebo o nové zemi, zjistil jsem, že víc jak pět kázání jsem tomuhle tématu věnoval. A tak jsem si říkal, no co jsem tady ještě neřekl? Co jste neslyšeli? A pak mě napadlo, možná by stálo za to, když to, co se očekává, nazýváme někdy zhrnutí modlitebního týdne. Jestli vlastně dneska není příležitost zhrnout si nejen modlitební týden, který opravdu začínal druhým příchodem a končil nebem, ale jestli si vůbec nezhrnout to poselství o tom, co nás čeká na konci světa. Poselství, které je pro adventisty výjimečné, mimořádné, které je vlastně naším posláním a naším darem. A tak mi dovolte dneska vzít a snad v krátkosti otevřít 20. kapitolu knihy Zjevení Janova a na jejím základě společně prožít to, co nás čeká. A tak, kdo chcete, můžete si otevřít spolu se mnou a začneme hned prvním veršem. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana a na tisíc let jej spoutal. Uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl oklamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. To první, co se tedy dozvídáme, je o nějakých tajemných tisíci letech, které nás čekají. Dozvídáme se, že satan, ďábel, had, všimněte si, jak je dobře definován, aby všem bylo jasné, oč jde, bude po toto období tisíc let osamocen a spoután. Nebude moc svádět vlastně nikoho. Bude sám. Když někoho uvězníte, víte, že ten nejtěžší trest pro toho vězněného není to vězení jako samotné, ale něco, co se nazývá samotka. Být sám se svými myšlenkami, se sebou, bez úkolu, bez budoucnosti, bez plánu. Tisíc let přemýšlení a rozjímání nad důsledky toho, co v životě udělal a pro co se rozhodl. Ale pak se dozvídáme, že potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. A tak po těch tisíci letech bude satan osvobozen, tedy bude moci nějakým způsobem ovlivňovat dějiny tohoto vesmíru ještě jednou a naposledy. Když budeme číst dál, čteme toto. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před pravou šelmou ani před jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Ostatní mrtví však nepovstanou životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi druhá smrt už nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat na tisíc let. Tady se dozvídáme, co se bude dít během těch tisíci let s těmi spravedlivými i nespravedlivými. A já si to tady dovolím podpořit ještě dvěma texty z Božího slova. U Jana můžeme číst toto. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebyli, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo a odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A Pavel v Korinským říká ještě jednu zajímavost. Hele, říkám vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz, v okamžiku, kdy při zvuku poslední polnice zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Když bych to všechno, co jsme teď četli, dal do toho grafu, můžeme si to rozstřídit nejprve na ty, kteří budou milovat Boha. Pro ně na začátku tisíciletí bude nádherný okamžik proměnění a pro ty, kteří zemřeli, nového vzkříšení. Už v sobotní škole jsem hovořil o tom, že jsme v týdnu, manželka si psala s Pavlem Šimkem, kterému v těchto dnech umírá manželka. A bylo strašně hezké, když vlastně on vyjádřil její slova, která říkala, víš Pavle, já vlastně vím, že kdykoliv usnu a znovu se probudím, tě uvidím. Akorát možná to bude už na nové zemi. A to je ta nádherná naděje, kterou můžeme žít. Vzkříšení a proměnění. Tím začíná těch tisíc let. A tak asi rozumíme a chápeme, že je to vlastně ten okamžik druhého příchodu Ježíše Krista. Bezbožní. O nich jsme však četli, že se jich týká něco, co Bible nazývá tou první smrtí. Lidé, kteří nedokáží snést a unést to, že přichází Ježíš, pro kterého se nerozhodli. Kdybychom měli čas, můžeme studovat biblický text, který do určité míry naznačuje a říká, že problém není v tom ani, že by Bůh teď přišel zabít ty lidi. Ale citujeme proroka, který říká, budou toužit, aby hory a skály na ně padaly, protože mají strach. Protože život s Bohem pro ně není vidina, po které touží a po které sní. Co se ale bude dít během těch tisíci let? Spravedliví budou v nebi, to jsme si před chvilinkou ukázali. A náplň, čas těch tisíc let bude pro ně nesmírně zajímavý. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Nevím, jestli je pro vás obraz soudu příjemný. Já jsem měl možnost několikrát být před soudem, ale vždycky je to takový stísněný pocit. Soud, o kterém mluvím, ale bude o něčem jiném. Nevíte, že svatí budou soudit svět? A souditeli svět, nejste hodni soudit maličkosti? Nevíte, že budete soudit anděli? V den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech. Víte, vždycky jsem přemýšlel o tom, jak poznám, co je spravedlivé a nespravedlivé. I dnes v sobotní škole jsme debatovali o tom, jak umírají malé děti. V Starém zákoně najdeme tisíce těžkých příběhů, vyprávějící o tom, že třeba pro Davidův hřích umírali úplně jiní lidé. A klademe si otázky, jak je to spravedlivé. Možná přemýšlíme a někdy soudíme, budou v nebi sebevrazy nebo ne. A možná můžeme říct, když nikoho neznáme a netotýká se to našich blízkých a milých, že je to jasné, ne. Ale když vám někdo zemře, koho si vážíte, koho máte rádi? Já vzpomínám, ve svých 19 letech se mi oběsil kamarád. A když jsem četl jeho dopis na rozloučenou, víte, to nebyl nevěřící, nezná Boh. Ani omylem. Když jsem pak jako kazatel pohřbíval ženu, která měla vážné onemocnění a mozek ji nevyplavoval určité hormony a ona žila celodenně v depresích, pak taky nemůžete říct, že je to tak jednoduché a černobílé. A tak dovolte mi malou představu, malou fikci. Zkuste si představit, že se procházíte nebem, Božím královstvím, a před váma sedí muž, do kterého byste to v životě neřekli. Vždyť toho znáte z těch černobílých filmů z Německa. Nacista. A tak si zavoláte toho nejbližšího anděla a řeknete mu, prosím tě, proč je tenhle muž tady? Teď to není možné. Jak já s ním tady mám jako žít? A on vám povypráví jeho příběh. Otevře vám, co prožíval ve chvíli své smrti. Jak hluboko litoval a odevzdal svůj život Bohu. A tak vy žasnete nad tím, jak Bůh je úžasný. A pak ještě, anděli, prosím tě, Lukáše bych chtěl potkat. Jurečka, znáš ho? Jo, znám, ale ten tu není. A tak si řeknete, pane Bože, prosím tě, jako ten tu je, ten tu není. Možná se budete divit, kolik sousedů tam bude a kolik bratří a sester ne. Já jsem v každém případě přesvědčený o tom, že budem překvapený, kdo tam bude a překvapený, kdo tam nebude. A tak to, co asi všichni budeme potřebovat, je, abychom věděli proč. A víte proč? Protože role lidí, k tomu dojdeme, nebude rolí běžných planet, ale naší rolí bude to, abychom byli svědectvím celému vesmíru o tom, že Bůh je láska a spravedlnost zároveň. A tak ten poslední text je nesmírně zajímavý. Vypráví totiž o tom, co budou zpívat lidé, kteří budou v nebi. Pojďme si to přečíst, je to nesmírně zajímavé. Uviděl jsem něco jako sklené moře smíšené s ohněm a ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy a z moci jejího obrazu i z moci čísla jeho jména, stáli na sklené moři, měli boží harfy a zpívali píseň božího otroka Mojžíše a píseň Beránkovu. A teď je ten text té písně. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, pane, a neoslavoval tvé jméno? Neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a pokloní se před tebou. Proč? Protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Jestliže naším posláním je svědčit o božím charakteru, proto soud, který bude probíhat po tisíci letech, není soudem nad lidmi, ale nad Bohem. Ten, koho budeme soudit, bude Bůh. Protože po tisíci let přijde naše role, abychom svědčili v celém vesmíru, že není větší lásky a spravedlnosti, než je Bůh. A to navzdory tomu, jestli tam naše děti či rodiče budou, či nebudou. Protože se nám otevřou oči a uvidíme boží skutky tak, jak je vidět nemůžeme. A budeme žasnout a chválit Pána Boha. Až se dovrší těch tisíc let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úlech světa, Góga i Magoga. Zromáží je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. A viděl jsem veliký bělosný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe. A už pro ně nebylo místa. A viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem. A byly otevřeny knihy. A ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života, a mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je ta druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Dovolte mi jednu malou ilustraci. Všimli jste si, že soud, který tam probíhá, má dvě fáze. Když to malinko vrátím, ta první předchází tisíciletí a předchází proto, že během druhého příchodu Ježíše Krista budou lidé rozděleni na ty spravedlivé a nespravedlivé. A pak přijde ještě jeden soud, který se bude týkat konce toho tisíciletí, toho pekla, toho ohně, toho ohnivého jezera. A tady bych chtěl ukázat něco nesmírně důležitého. Podle čeho budou souzeni ti lidé při druhém příchodu Ježíše Krista? Co bude tou bernou mincí? Co bude otevřeno? Všimli jste si? Kniha života. Nebudeme souzeni podle svých skutků, ale podle skutků Ježíše Krista. Kdo přijal Krista, je zapsán v knize života. A jeho soud nebude souzen podle skutku. Na rozdíl, všimli jste si toho v tom textu, ti, kteří budou na konci u ohnivého jezera, budou souzeni podle svých skutků. Ale možná by stálo za to si ještě trošičku představit to ohnivé jezero. V textu zjevení znělo na věky věků. Jak tomu ale správně rozumět? Bude to o tom, že jednou v nebi, na okraji, bude takový velký útes, možná bychom si to tak mohli představit, tam bude několik laviček, tam se bude moct chodit dívat, jak ti, kteří nám ubližovali, trpí. A tak si představuji, že tam budu sedět a najednou cítím, jak se mi někdo dotkne a já se otočím a tam bude stát Ježíš. A říká, podívej se! Tak tenhle ten na tebe žaloval ve škole. A vidíš, jak křičí. A já se otočím na Ježíše a řeknu, Ježíši, díky. To je moje. Já se to užívám, každý den tady chodím s manželkou ráno, večer. Asi tušíte, že toto není ten obraz, který by se nám líbil a po kterém bychom to užili. Nebo chcete takového Boha? A tak já jsem nesmírně vděčný za to, že Bible, když dokresluje obraz věčného zatracení a ohnivého jezera, říká úplně něco jiného. U Judy je to nádherně popsáno. Nevíte, podobně Sodoma a Gomora a okolní města, který stejným způsobem, jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest čeho? Věčného ohně. Víte, hoří Sodoma a Gomora v Izraeli? Teda neprojel jsem úplně celou poušť, ale musím říct, že když jsme projížděli tím údolím, kde stála Sodoma a Gomora, shodou okolností jsem byl v autě s bratrem Jarkem Šlosárkem a ten najednou křičel, jejda, vidím tu ženu s kamenělou. Tak jsem normálně dokonce vycouval. Zaparkovali jsme a šli jsme ji hledat. Jo? Holky se nám smály. Ne, nenašli jsme ji. Víte, nikde v té oblasti není žádná turistická atrakce, za kterou by Židé vybírali tisíce dolarů nebo šekelů, protože by tam byla nějaká zase zábradlí hromada laviček a lidi by se dívali, jak tam věčně hoří lidé se Sodomy a Gomory. Trest věčného ohně je trest věčného zániku, protože Bůh, kterého jsme uvěřili, není Bůh pomsty, ale Bůh lásky. Mu nedělá radost utrpení lidí, jenom potřebuje zničit zlo a dát mu konec. Vždyť i zjevení Janovo, které si za malou chvíli přečtem v 21. kapitole, říká, a smrt tam už nebude. Ani žál, ani křík, ani bolest. Nebudeme se dívat na smrt, bolest, křík, protože to bude minulostí. A tak na konci tisíciletí přichází druhé vzkříšení, které bude pro všechny konečným rozsudkem, odsouzením, definováním toho, že se rozhodli proti Bohu. A protože Boha nestojí, čeká je ohnivé jezero, které se stane jejich zánikem. Země tak zmizí a na její místo přichází z nebe nový Jeruzalém. Jehož sluncem i světlem bude Bůh, který bude součástí planety Země, kde na ní bude sídlit a jeho přítomnost bude osvěcovat každého z nás. Pro bezbožné to bude záležitostí druhé smrti. A spatřil jsem nové nebe a nové zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas trůnu, který řekl, hle, Boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. On sám, Bůh, bude s nimi a bude jejich Bohem. A setře každou slzu z jejich očí a smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuli. A ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A řekl mi, stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo zvítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude synem. Příběh konce světa je vlastně příběhem neuvěřitelné Boží lásky. Boží lásky v tom, že nechce se mstít těm, kteří ho nepřijali. Ale zároveň Boží lásky v tom, že chce všechno zlé zničit a proměnit v nové. Ale ne bez důsledku. Boží soud a to všechno, co se děje, to všechno, co se dotýká našich životů. Proč my musíme dneska zápasit o vlastní charakter, v bolestech, ze smutku, ze ztráty, z nemoci, z trápení. To všechno má jeden jediný cíl. Abychom se stali svědky Božího charakteru. A celý vesmír už nikdy nemusel pochybovat o tom, co zpochybnil Satan. Že Bůh je láska a miluje své stvoření. Ale že je Bůh zároveň láska, která je spravedlivá, poctivá a čestná. Láska, která nikoho neupřednostňuje. Láska, která je tak hluboká, že se rozhodl obětovat sám sebe. Aby zemřel na kříži za každého z nás. A láska, která se nakonec projeví tím, že středem vesmíru se stane nová země, protože na ní bude svou přítomností Bůh. A proč? Protože zápas o nás ho natolik přiblížil k nám, že po věky chce žít s námi, s tebou, se mnou, s každým, kdo tu jsme. Protože za nás zemřel, protože s námi šel cestami našich životů, protože s námi probojoval každé vítězství, protože nás nesl na rukou v každé bolesti, kterou jsme prožívali. Tak příběh tohoto modlitevního týdne, příběh Božího slova, příběh církve adventistů sedmého dne je příběhem milujícího Boha, který připravil něco nádherného pro člověka, který díky jeho milosti a v jeho síle má možnost zvítězit. Milí bratři a sestry, sdílejme se s lidmi kolem nás o příběh našeho Boha, o jeho lásku, o to, co nás čeká. A těšme se na okamžik, kdy nám Bůh otevře všechno, co nechápeme a čemu teď nerozumíme. Protože to budou okamžiky, kdy budeme chválit Boha, žasnout nad tím, jak je spravedlivý, jak je laskavý, jak je milující. A tak se těším do Božího království i na novou zem, na okamžiky, kdy budu s ním a on se mnou, kdy se jej budu moci dotknout a budu s ním moci hovořit tváří tvář, kdy budu cítit jeho pohlazení, kdy budu cítit stisk jeho ruky. Moc bych si přál, aby to bylo brzy, ale ještě víc si přeji, aby to bylo v ten správný čas. Ať nás provází do toho okamžiku Pán Bůh, posiluje nás vzájemnými modlitbami, přátelstvím i službou a naplní naše životy svým požehnáním. Amen.